Robert McMakin byl farmář. Ve svých 4...
Až za chvíli. Dobré ráno i ode mě. Bible je knihou příběhů. I ten dnešní oddíl je takovým docela akčním oddílem. A já se vždycky snažím u těch biblických oddílů si napřed udělat jasno. Osoby a obsazení. Takže slyšeli jsme, že tam vystupuje Jan Křtitel. Ten už byl představen minule. Poslední starozákonní prorok, mohli bychom říct první novozákonní prorok, možná první novozákonní učedník, apoštol. Druhou vystupující postavou byl Duch Svatý. Pravda, jako holubice, ale byl tam. Třetím je Pán Bůh sám. To je ten, který poslal Jana křtít vodou. A Pán Bůh, Jan říká, ten, který mě poslal křtít vodou, mě řekl, na koho se uvidíš se vstoupit Ducha Svatého, to je on. Další postavou je Ježíš. Zrovna moc nemluví, ani moc nejedná nebo nekoná, ale vlastně celý ten příběh se točí kolem něj. Pak jsou tam dva učedníci, jeden je bezejmenný, a o tom druhém jsme četli, že je to Ondřej. Moc o něm nevíme, ale možná pro nás bude důležité, že je to bratr Šimona Petra, o kterém pak je mnoho psáno v písmu. Šimon Petr, samozřejmě další postava, je tady jenom okrajově, ale když budeme číst evangelia dál, tak nabývá na důležitosti. A potom Filip a Natanael, dva budoucí průvodci a učedníci Pána Ježíše Krista. Tak to byly osoby a obsazení, ale co by to byl za příběh, kdyby tam nebyl nějaký děj? V době, kdy se tenhle oddíl nebo tenhle příběh odehrává, tak v izraelské společnosti bylo velké vnitřní napětí. Na jedné straně politické, protože byli okupováni křesťany. Státní představitelé, farizeové, zákonníci, kněží, ti se snažili nějakým způsobem o formu soužití s těmi okupanty, ale byla tam druhá strana, partizáni, zélotové, i mezi učedníky Pána Ježíše pak byli takoví, ti vyvolávali lidový odboj. Druhé napětí, které vidím v té společnosti, je napětí duchovní, nebo mohli bychom říct náboženské možná. Bylo tam velké očekávání na něco. To něco bych napsal velkými písmeny. Na příchod Mesiáše. A my víme, že se to postupně naplňovalo. Ježíš se narodil, Ježíš vyrostl, veřejně vystoupil, pak byly Velikonoce, byly letnice, vylití Ducha Svatého, ale tam samozřejmě v našem příběhu ještě nejsme, to bychom předbíhali. Ale ti lidé to nevěděli, na co očekávají, a tohle všechno bylo ještě před nimi. Dnešní doba je také neklidná. Panuje také očekávání v dnešní společnosti. Že covid pomine, že zmizí, nebo že všechno zachrání vakcinace, že zase budeme žít normálně. Přiznávám, také si to přeji. Také bych byl rád, kdyby tohle všechno nějakým způsobem zmizelo. Vyhlížíme pozitivní vývoj. A i tehdy ta společnost vyhlížela nějaký pozitivní vývoj. Očekávání na Mesiáše. To očekávání bylo hlavně v tom, že je vysvobodí z té moci těch okupantů. Čekali na výsledek možná víc, než na Mesiáše samotného. Ale Pán Bůh to zařídil úplně jinak. My také čekáme na výsledek. Čekáme, že covid zmizí. A tak je tady otázka, je v našem očekávání prostor na očekávání na Ježíše? Máme místo, jak a máme čas na to, abychom očekávali na Ježíše? Já jsem přesvědčen, že ano, a pokusím se to vyčíst z toho textu. Minulou neděli jsme slyšeli o vystoupení Jana Křtitele. Doráželi na něho, jsi Mesiáš? Nebo jsi Eliáš? Jsi ten prorok? Ne. Jan Křtitel nebyl tím, kdo mohl naplnit velké očekávání tehdejší společnosti. A ten příběh, který jsme dnes četli, tak je zařazen situován do doby po křtu Pána Ježíše. Ježíš se připravuje na vstup do své veřejné činnosti, je to ještě před tou svatbou v Káni, o které jsme slyšeli v tom videu pro děti. A Pán Bůh posílá proroka Jana a posílá Ducha Svatého. A ještě to potvrzuje hlasem z nebe, jak to čteme v jiných evangeliích. Prostě aby bylo jasno, aby bylo zřejmé, že se děje něco nového, mimořádného. A ty události šly rychle za sebou. Třikrát jsme v tom textu četli. Druhého dne, druhého dne, druhého dne. Dva učedníci, z nich jeden je Ondřej, tak slyšeli to Janovo volání, nebo to Janovo ukázání. Hle, beránek Boží. My jsme dnes v obrovské výhodě proti těm učedníkům, protože my dnes rozumíme celé té symbolice tohodle výroku, která je tam v tom obsažena. Rozumíme spojení mezi starým zákonem, mezi starozákonními obětmi a obřady, kdy byl obětován beránek za hřích izraelského národa a Jan prorocky ukazuje na Ježíše a označuje ho za toho posledního beránka, který má být obětován za hřích celého lidstva a všech dob. Tomu my rozumíme, my máme nový zákon, my máme 2000 let, kdy se vykladači tohle všechno nám vlastně otevírají. Ale rozuměli ti dva tehdy? Těžko říct, jestli tomu rozuměli. Ale co si je táhlo k Ježíšovi? Co si je přitahovalo? Myslím, že je velmi důležité, abychom i my, křesťané dnešní doby, kteří rozumíme, chápeme, abychom podobně jako Jan ukazovali jednoznačně a přímočaře na Ježíše. Tahle doba to potřebuje, tahle doba to dokonce vyžaduje. Minulou neděli tady Roman mluvil o potřebě svědectví. Kolem nás je společnost, která potřebuje svědectví o Ježíši. Ona nerozumí, co tím máme třeba na mysli, ale uvědomme si, že ti učedníci nebo ti dva, kteří tam vyrazili za Ježíšem, tak také možná nerozuměli, ale zaujalo je to. Jan byl tak strhující, že když ukázal, hle, beránek Boží, tak ti dva vyrazili, protože je na tom něco zaujalo. Žijeme obklopení lidmi v zaměstnání, ve škole, doma, na ulici, při sportu. Je pravda, že dnešní člověk neočekává na Mesiáše, ale hledá duchovno. Hledá něco. Podobně jako v době Jana Křtitele. Čekali na něco. A pokud ukážeme přímočaře, podívej, Ježíš, tak můžeme toho svého přítele, kamaráda nebo i někoho neznámého někam popostrčit. Nečekejme zástupy, ale třeba to bude jeden nebo dva, tak jako tehdy. Takže ti dva muži vyrazili za Ježíšem a on jim položil otázku. Co chcete? Já bych řekl, to je opravdu dobrá otázka. Co vlastně chceme od Ježíše? Co chceme po Ježíši? Co očekáváme od setkání s ním, od vykročení za ním? Pohodu? Nebo klid? Vyřešení životních situací v rodině, v práci, ve škole? Vyřešení výše hypotéky? Možná očekáváme. Zdraví a úspěch v životě? Nechceme takhle vlastně, pokud toto je naše očekávání, to je to, co čekáme od setkání s Ježíšem, tak není to vlastně tak, že chceme, aby Ježíš následoval naše touhy, potřeby a cíle a ne, abychom my následovali jeho? Nechceme vlastně po Ježíšovi, aby nám zametal chodníčky v našem životě? Co chcete? Ptá se Ježíš. Chceme mít Ježíše jako bonus, jako třešničku na dortu, jako završení životního úspěchu, tak až se ožením, až vybuduji kariéru, až postavím dům, až zasadím strom, až splodím syna, tak pak možná bude čas na následování Ježíše. Buďme upřímní, jak to máme nastaveno? Co je v našem životě priorita? Přiznávám, že v tom textu mě překvapila reakce těch dvou na tu otázku, co chcete. Oni odpovídají, mistře, kde bydlíš? Já bych se měl hned na pozoru, kdyby nějací dva pobudové, kteří se táhnou za mnou, se mě ptali, kde bydlíš? Ale v jejich případě to vnímám tak, že prostě chtěli být Ježíšovi na blízku. Chtěli být s ním, chtěli s ním prožít nějaký čas, slyšet, co říká, vidět, co dělá, vidět, kde žije, kde bydlí. Prostě se pozvali na návštěvu. A možná to byla zkouška, je ten Ježíš opravdu tím laskavým a dobrým učitelem, tak jak se o něm říká, tak jak o něm jde pověst? No a Ježíš jim na to říká, pojďte a uvidíte. Pozvat někoho na návštěvu bylo projevem nabídnutého přátelství. A tak k němu zašli, možná na kafe, možná na nějaký zákusek, prostě strávili s ním celý den, nám říká písmo. Vidím zde první takový důležitý princip. Vyčetl jsem z toho textu tři principy, tak toto je první. Někdo ukáže jednoznačně přímočaře na Ježíše. Lidé to slyší, zaujme je to a vydají se Ježíšovým směrem. Možná na zkoušku, možná na zkušenou, ještě ne z přesvědčení, ale z jakéhosi třeba nepopsatelného zájmu. Mistře, kde bydlíš? A Ježíš neodhání lidi, ale řekne, tak pojď a přesvěd se. Pojď a uvidíš. Jak je to jednoduché. Ale bez toho prvního, kdo ukázal, tam je Ježíš, nebo tohle je Ježíš, beránek Boží. Bez toho, kdo byl ukazatelem, tak ti dva, anebo ti, kteří jsou kolem nás, se pravděpodobně vydají úplně jinou cestou. Ten postoj Jana Křtitele, kdy on byl hlasem volajícího na poušti, on byl ukazatelem, on byl směrovkou, tak tenhle postoj je nezastupitelný. Příběh pokračuje. Ondřej, jeden z těch dvou, kteří slyšeli Jana, šel za svým bratrem, rybářem Šimonem. Nalezli jsme Mesiáše a přivedl ho k Ježíšovi. O něco později Filip, když mluvil s Natanaelem, říká, našli jsme toho, o kom psal Mojžíš a proroci, pojď a přesvědč se. Tahle prohlášení vlastně říkají, že oni pro sebe vyřešili zásadní, možná nejzásadnější a nejožehavější otázku života tehdejšího Izraelity. Kdo je tím Mesiášem? Kdo bude Mesiášem? Kde je ten, který je prorokován, kdy přijde, kdy se objeví. Nalezli jsme Mesiáše, říkají ti budoucí, v tuhle chvíli budoucí učedníci. Skutečně nalezením Ježíše nebo setkáním se s ním, následováním Ježíše, můžeš vyřešit nejzásadnější kardinální otázku svého bytí. Tou otázkou nejsou finance, není to vzdělání, není to rodina, není to zdraví, které nás teď tolik zaměstnává. Tou nejzásadnější kardinální otázkou je navázání vztahu se Stvořitelem skrze Ježíše. Žel je tomu tak, že průměrný obyvatel České kotliny nemá tuhle otázku ve svých prioritách. Ale možná tenhle přenos sleduje někdo, kdo se podobně jako ti učedníci nebo jako ti muži z příběhu ptají, kde bydlíš? A tak chceme vydat svědectví, tak jako Ondřej a Filip. Nalezli jsme Mesiáše, nalezli jsme Ježíše. Pojď a přesvědč se, nebudeš zklamán, stojí to za námahu. Druhý princip navazuje na ten předchozí. Někdo najde Ježíše, pozná, s kým skutečně je, a konkrétně osloví někoho dalšího. Našel jsem, pojď se přesvědčit, a přivádí ho k Ježíšovi. William Temple, bývalý arcibiskup z Canterbury, si u této věty poznamenal na okraj své Bible. Největší služba, kterou může jeden člověk druhému prokázat. Není větší výsada ani radost, než někomu pomoct najít Ježíše. A teď bych poprosil režii o to kratičké video. Billy Graham byl jedním z největších kazatelů 20. století. Zemřel v roce 2018 ve věku nedožitých 100 let. Ale i takového člověka někdo přivedl. O Albertu McMakinovi nevíme prakticky nic a Billy Graham oslovil obrovskou spoustu lidí a přivedl je ke Kristu. Už jsem zmínil postavu Filipa z toho příběhu. Je zajímavé, že Filipa vyhledal sám Pán Ježíš. Vyzval ho, následuj mě. Tehdy nebylo neobvyklé, že nějaký učitel, rabi, mistr, jak říkali, že chodil po Izraeli, chodil po Palestině a jeho učedníci chodili s ním a chodili od města k městu, od vesnice k vesnici. A tak to nebylo nic zvláštního, když mu Ježíš řekl, následuj mě. Nadšený Filip použil princip číslo 2, který jsem před chvílí zmínil, a oslovil Natanaele. Nalezli jsme Ježíše z Nazareta. Konkrétně oslovil někoho. No jo, ale narazil. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého. Jsem přesvědčen, že mnozí jsme to zažili. Křesťanství, co na to může být dobrého? Víra, církev, kostel. Všimněme si jedné věci. Často ta nedůvěra, většinou ta nedůvěra je k druhotným věcem. Křesťanství, církev, kostel. Ta nedůvěra není privátně nebo prioritně k osobě Ježíše Krista. Je to nedůvěra k jakýmsi okolnostem, k prostředí, které zprostředkováváme už my, lidé, my křesťané. Když jsme před časem měli na internetu, na Seznamu a na iDnes takovou propagaci kurzu Alfa, tak bylo možné, aby si lidé klikli na různá tlačítka s různými nadpisy nebo s různým pozváním. Zajímavé bylo, že lidé neklikali tak často na tlačítko třeba s nápisem Prozkoumej smysl života. To pro ně nebylo až tak zajímavé. Nebo kurz Alfa, rozhovory o základech křesťanství. Víte, kde bylo nejvíc kliků? Na tlačítko, kdo je Ježíš. Nás to překvapilo. Ve skutečnosti Ježíš lidi zajímá. A tak Filip slyší to z Nazareta. Nevíme, o čem si s Natanaelem povídali, jaké argumenty jeden proti druhému vytáhli. Já si osobně myslím, že už museli být kamarádi. Předtím Filip, že neoslovoval někoho cizího, vyhledal Natanaela, čteme, věděl, za kým jde. A říká tomu svému příteli, tak pojď a přesvědč se, třeba to nebude tak zlý. A vidíme, že Natanael skutečně jde. Šel se přesvědčit. A v tu chvíli se ho ujímá sám Ježíš. Jakoby Filip ustoupil někam do pozadí a Ježíš se obrací a říká, hle, pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Nic nevíme o Natanaelovi. Nevíme, proč ho Ježíš takhle oslovil, proč to o něm řekl. Ale Ježíš věděl. Význam celého toho následujícího rozhovoru, ještě než tě Filip zavolal, viděl jsem tě sedět pod fíkem, to nám zůstává skryté. Tak jako by mimo, najednou se tam baví o nějakém posezení pod stromem. Ale Natanael a Ježíš, ti dva věděli, o čem se spolu baví. A proč? Ježíš uhodil hřebíček na hlavičku. Stejně tak o pár veršů dříve zaznívá od Ježíše směrem k Petrovi. Ty jsi Petr skála. Ježíš viděl do Petra až do morku kostí, přes všechnu jeho nedokonalost, nestálost, emocionálnost, tak viděl už teď v Petrovi skálu. No a výsledek, Petr Ježíše už neopustil a stal se jedničkou mezi apoštoly. A Natanael okamžitě rozeznává, ty jsi syn Boží, král Izraele. A šel s Ježíšem, dostal se mezi učedníky. Princip číslo 3. Když někoho zveme a přivádíme k Ježíšovi, nemusíme to být my, ač velmi často to nejsme, kdo dotyčného známe do hloubky, kdo do něho vidíme až někam do jeho hlubin. To nemusí být náš úkol. To není náš úkol. Někdy uvažujeme takto. No, tenhle z mých kamarádů by asi nepřišel. S touhletou si musím ještě párkrát popovídat. Tam ten má moc velký biznis, ten na to nemá čas. A tihle, no, možná by je to zajímalo, ale mají malé děti, to nepůjde. Možná později, možná jindy. A děláme svůj vlastní výběr. Ale je to Ježíš, kdo otevírá hlubiny lidských duší. Ne my. A lidé se pak ptají překvapeně, odkud mě znáš? Usměje se Ježíš. Ještě dříve, než tě XYZ přivedl, tak jsem něco o tobě věděl. Viděl jsem tě pod fíkem. Závěr celého toho přečteného oddílu je takový trošku zvláštní. O otevřeném nebi, o andělech vystupujících a sestupujících na Ježíše. Vykládám si to takto. Ježíš se vlastně ptá Natanaele, víš, proč ve mě věříš? Protože tě znám až do morku kostí, to je pro tebe to důležité, protože jsem ti řekl, co o tobě vím, protože jsem odhalil tvoje nitro. Ale Natanaeli, nebylo by to málo, kdybych byl jen takovým skvělým psychologem, prorokem, koučem, znalcem lidí. Ale já jsem někým víc. Někým větším. A zůstaneš-li se mnou, uvidíš, jak jsem propojen s nebem, s nebeským Otcem, uvidíš otevřená nebesa a anděli sestupující a vystupující na mě. Na mě, Natanaeli, postav svou víru. Celé to naše přemýšlení o Janově evangeliu, které jsme zahájili před 2 týdny, tak je nazváno Záblesky slávy. Myslím, že tady vidím dva takové záblesky slávy. Jedny jsou pro nás, jako pro křesťany, a ten druhý záblesk je pro ty, kteří hledají, pro ty, kteří mají velké očekávání a ještě nevědí vlastně na co. Takže to, co je pro nás, můžeme být jako Ondřej, můžeme být jako Filip, můžeme být jako Albert McMakin. Nebojíme se dávat lidem naději, nestyďme se za to, že jsme křesťané. ukazujme na Ježíše. Jednoznačně, přímočaře, jednoduše, teď a nečekat. I ta covidová doba nám ukazuje na to, že čas se krátí. Nezahrneme celý svět, ale ta hořící svíčka, pamatujete nakázání Davea Pettyho, jak tady ukazoval, hořící svíčka naší víry, tak to jsou záblesky nebeské slávy, na které se podílíme a které můžeme rozdávat. A jestli si můžu dovolit, tak řeknu záblesky slávy, které v tomto textu vidím prohledající, pro dotazující se, pro skeptiky, pro agnostiky, pro nedůvěřivce, ale i pro zvědavce třeba. Možná se někdo dívá na přenos, možná je někdo na příjmu. Jestliže jste, milí přátelé, postřehli třeba jenom malý záblesk Boží slávy skrze někoho kolem vás, skrze Bibli, skrze přenosy z archy, skrze dobrou knížku, tak neváhejte a vykročte. Pojďte se přesvědčit. I když jsou kostely modlitebny zavřeny, tak máme online, máme mobily, máme rodiny, máme přátele. Nevzdejme to hledání ani v téhle době. Ježíš je ten, který není omezen žádným lockdownem. Janovo evangelium začíná svědectvím o Ježíši. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To je Ježíš, světlo svítící i dnes. A tak možná tam, kde jste, třeba u svých obrazovek, tak se můžete obrátit na Ježíše třeba takto. Ježíši, prý jsi světlo světa, ale já si tím nejsem jistý. Mám v tom zmatek, ale chtěl bych to zkusit. Ukaž mi jak. A my k tomu můžeme dodat jenom jediné. Pojď a přesvědč se. Amen.